Takže já moc děkuju, teda mluví to, slyšíte mě, jo? Já moc děkuju, teda, že jste mě tady pozvali, nevím sice, proč všichni sedíte vzadu, měli jste se tady v první lavici nebo v druhé, to by bylo takové lepší, jo, ale dobře, nevadí. Děláte kompromis, jo? Aha. Já mám velice nelehký úkol a to je, abych spláchnul ve dvou kázáních dvě Petrovy epištoly, což je velice složité a když jsem tak nad tím rozmýšlel, jsem si to připravoval, tak by to vyžadovalo opravdu možná 10 kázání, jo, ale uděláme takový nějaký kompromis, uděláme nějaký takový jenom prostě výcuc z těchto dvou nádherných epištol, které Petr napsal. A jsem moc rád, že tady dneska můžu být a chci vám říct, že to je premiéra, že dokonce ani u nás ve sboru to ještě neslyšeli. Nevím, čím jste si to zasloužili, tuhle tu věc, ale je to vlastně úplně něco nového, co jsem si připravoval, takže mám naději, že tím budete požehnáni, i když nevím, jestli všechno, co budu říkat, tak jestli se vám to bude líbit dneska. Vždycky, když se stane nějaké neštěstí, tak je velice typické pro lidi, že začnou hledat nějakého viníka, nějakého obětního beránka. A je to přirozené, protože chceme vědět, co se stalo, že? Chceme vědět vlastně, kdo to udělal, kdo za to může, ale na neštěstí historie je plná takových nepravých obětních beránků. A já třeba chodím do domova důchodců už několik let za starými muži, kteří třeba leží a teď chodím za jedním mužem, který je přesvědčený, že za druhou světovou válkou stali Židé. Jo? A že vlastně těžili z toho nejvýnosnějšího biznisu a to je válka. Jo? Je to zvláštní, ale tohle by mě třeba nikdy nenapadlo, jo? Taková souvislost. A tady se znovu projevuje ta věc, že vždycky, když se stane nějaké neštěstí, když přijde k nějaké tragédii, tak lidé vždycky hledají někoho, na koho by mohli svalit tu vinu za tu věc a za koho by mohli vinit za tu věc. A tehdy jsou často nevinní, obviněni a pronásledováni. A tak stejně to bylo i vlastně 19. července roku 64 našeho letopočtu. Tehdy vznikl požár v Římě, určitě jste četli Quo Vadis, že? A byla to obrovská hrůza, protože ten požár hořel 3 dny a potom zhasnul, ale na neštěstí přišel z druhé strany vítr a rozfoukal ten požár znovu a tehdy došlo k druhému požáru, který vypálil téměř celé obrovské centrum Říma. A mnoho chrámů a mnoho domů bylo tehdy vypáleno a tehdy se stalo to stejné. Lidé hledali nějakého obětního beránka, kterého by mohli obvinit za to. A začali nejprve vinit římského císaře Nera, to zná, to víte, znáte tu historii. A věděli, že Nero měl ty ambice zbourat a strhnout všechny tyto budovy, které stály tehdy v centru Říma a postavit nové velkolepé stavby. A tak řekli, byl to Nero, kdo nechal zapálit Řím. Ale z historie taky víme, že se Nero z tohoto obvinění velice chytře vyvlékl a našel nového obětního beránka. Novou skupinu lidí, kterým nikdo nerozuměl pořádně, protože přicházeli s novým náboženstvím a oni je tehdy brali jako ateisty, protože věřili sice v Boha, ale jakéhosi neviditelného, kterého nejde nahmatat, není ho vidět, a žádného jiného Boha neuznávali. A tato situace tehdy spustila obrovské a velice vážné pronásledování křesťanů, kteří začali být masově zabíjeni a pronásledováni. A vlastně tou příčinou byl tento obrovský požár Říma. Tehdy tito lidé byli mučeni, byli zašíváni do kůží od zvířat a museli se procházet po těch divadlech, po 4, kde byli rozsápáváni lvy a jinými šelmami, byli loveni po ulicích Říma, byli loveni psy divokými byli křižováni podél cest a upalováni. Hned vedle Kolose a v Římě je takový kopec, je tam zahrada, bývalá zahrada, která byla dřív Nerovou zahradou. A tady nechával Nero zapalovat křesťany namazané dechtem a smůlou, aby večer nechával zapalovat, aby měl světlo pro své zahradní slavnosti, které měl tehdy v zahradě. A tehdy celou římskou říši proběhla vlna hrůzy a strachu, když o tom křesťané slyšeli. A s touto obrovskou vlnou strachu a hrůzy koloval těmi společenstvími, které tehdy byly, malý dopis od Ježíšova učedníka, který se jmenoval Petr. Zní to strašně, vím, že to zní strašně ten úvod, ale Petr napsal tento dopis, aby bratry a sestry připravil na vlnu pro následování, o kterém věděl, že se rozšíří i mimo Řím. Petr sám nakonec zemřel v tomto pronásledování za Nera, za císaře Nera, a přesně tak, jak mu to tehdy Ježíš předpověděl. Až budeš starý, jiný tě přepáše a povede tam, kde bys nechtěl. A tam je taková malá poznámka u toho, a tím řekl, jakou smrtí oslaví Boha. Jak by se vám žilo 30 let s tím vědomím, že nakonec položíte mučednickou smrtí svůj život pro Ježíše Krista? To není příliš příjemné žít s takovým vědomím. A když přišlo nakonec na jeho ukřižování v Římě během právě tohoto pronásledování, tak požádal o jednu věc, o jednu výjimku, aby mohl být ukřižován vzhůru nohama, protože se necítil hoden být ukřižován stejně jako jeho pán. Jak jinak nám připadá křesťanství dnes, vidíte? Které známe dneska od toho křesťanství, které bylo tehdy. A Petr tehdy napsal tento dopis, o kterém bych chtěl dneska mluvit, napsal ho křesťanům, se kterými měl osobní vztah a kteří žili na severozápadě Turecka, dnešního Turecka, samozřejmě tehdy to nebylo Turecko, a samozřejmě, že v té oblasti sám také sloužil. Pavel sloužil v jižním, jeho západním Turecku, a Petr sloužil naopak v severozápadním Turecku. A těmto křesťanům píše svůj dopis a chce připravit na přicházející utrpení. Proto je první Petrův list psán vyloženě pro křesťany, kteří trpí. A je to proto velice významný dopis pro všechny ty křesťany, kteří procházejí utrpením a strachem, tak jak je tomu dneska na mnoha místech v tomto světě. A je to překvapující, že Petr jim neříká, jak mají uniknout, ale říká jim, jak mají obstát s Kristem v tomto pronásledování. Jak se chovat, když to přijde? Jak žít ve stále více nepřátelském světě a stále více protikřesťanské společnosti a jak obstát? A tyto dopisy jsou proto tak velice významné i pro nás, protože jak jistě budete jistě se mnou souhlasit, že v západní společnosti stále více a více roste nepřátelství vůči křesťanům, vůči skutečnému křesťanství, a stále víc a více roste pronásledování. Jsou to jenom první vlaštovky, ale pouze naivní člověk si může myslet, že to bude stále lepší. Stane se, že pokud přijde to, že pokud nebudeme chtít být diskriminováni a pronásledováni, pak budeme muset opustit principy Božího slova. A ty genderovské zákony a tlaky a k tomu obrovský tlak islámu, který dneska vlastně v celé západní Evropě je, způsobí, že se staneme tou velice nepohodlnou skupinou lidí, která pokud bude stát na pravdách evangelia, bude zcela jistě pronásledována. A o tom je ten list a nevím, jestli chcete, abych dál pokračoval. Protože celý vlastně tento list o tom mluví. tak mám vaše svolení, protože teď jsem jako, nejsem si úplně jistý, jako, jestli chcete, abych pokračoval dál. Promiňte, já se jenom napiju. Z písma víme poměrně hodně o Petrovi. A Petr je nádherná postava pro to, abychom ji studovali, jako v Novém zákoně. Nevím, jestli jste si někdy udělali čas, abyste sledovali vlastně život Petrův, abyste si prošli prostě všechna ta místa, kde se o něm mluví. To byl nádherný člověk a jeho dopisy jsou také nádherné. A křesťané milují tyto dopisy, protože jsou plné lidskosti. Jsou to hřejivé dopisy, které se skutečně dotýkají našich srdcí. Například, když mluví ke křesťanům, tak říká, i když jste ho neviděli, přesto ho milujete radujete se nevýslovnou radostí. A tato slova se dotýkají našich srdcí, protože tento dopis je plný povzbuzení pro křesťany. Ano? A Petr byl impulzivní člověk s podobnými chybami, jako máme my. Jo? A vždycky nejprve mluvil a pak teprve přemýšlel, to vidíme. Až ho musel Ježíš nazvat jednou satanem dokonce. To neznamená, že vždycky všechno, co řekl, bylo jako kdyby mluvil satan, protože někdy, když otevřel ústa, tak do nich Bůh vložil svoje slova. Známe tam místa, když je řečeno, že kam bychom šli, když Ježíši vyznává, teď ty máš slova věčného života. Znáte určitě tam místa, kdy říká Petr, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Byl to první člověk, první muž, který vlastně poznal, že Ježíš Kristus je Boží syn, že je Bůh v lidském těle. A to byly slavné věci, kdy Ježíš mu říká, Petře, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebi. A i hned potom je řečeno, že Ježíš obrátil svůj zrak Jeruzalému, aby odešel. On potřeboval lidi. A víte, kdo byla první žena? Byla to Marta. Ta, která tam v kuchyni pořád vařila. Ona řekla, já vím, že ty jsi Kristus, syn Boží, který měl přijít na svět. Ano? Ale to není naše dnešní téma. Petr byl úžasný člověk a co ještě o něm víme? Jeho první jméno bylo Šimon, což znamená rákosí. To je hodně podivné jméno pro syna, když někdo dá synovi jméno rákosí, že Janko? Ale to byla totiž Janka, která to prosadila, že máme dát Šimonovi našemu jméno Šimon. I když jsem to velice nechtěl, jo, ale to je jedno. Dneska už to je daleko za náma. Ale Ježíši, když se s ním setkal, se toto jméno natolik nelíbilo, že mu dal jiné jméno. A dal mu jméno Skála. A tyto věci se staly tomuto zbrklému muži. Ježíš zjistil, že Petr může být tak lehce zvyklatelný, jako rákosí doslova. Ale když Ježíš odcházel zpátky ke svému otci, tak Petr už stál jako skála. Petr už byl jako skála. A ten nádherný příklad vidíme, kdy se to dokonalo vlastně a bylo to potom, co Petr třikrát zapřel Pána a pak se s ním setkává na březích Galilejského jezera po jeho vzkříšení a Ježíš tam pekl. Všimli jste si toho někdy? Že Ježíš tam pekl ryby pro své učedníky? To je úžasné. A najednou je tady ta podobná situace. Petr se znovu dívá do těch uhlíků v tom ohni. Víte, jak oheň přitahuje naše oči, že? Když jsme sedíme kolem ohně. A dovolte, že si to na chvíli budu představovat, tuhletu věc, jo? Jsou pouze dvě místa v Novém zákoně, které se týkají Petra a ohně. A to jiné místo hovoří o tom, že ten jeden oheň hořel na nádvoří u velekněze a Petr si ohříval své ruce tehdy. Stál tam a byl jsem na tom místě, je to takové malé nádvoří. A malá holka mu tehdy řekla, ty jsi také jeden z jeho učedníků. A on řekl, ne, nejsem. Ale máš ten stejný dialekt. Plno lidí má ten dialekt, že? Ale já jsem tě s ním viděla. Přísahám, že nejsem ten chlap, říká Ježíš. Promiňte, Petr. A když to řekl, tak Ježíše zrovna vedli přes nádvoří a jejich oči se setkali. A tehdy zakukrhal ten kohout, znáte ten příběh, a to zlomilo Petrovo srdce. A nyní sedí na břehu Genezareckého jezera a dívá se znova do ohně. A myslím, že mu to muselo velice připomínat tu situaci, kterou tehdy prožíval. A Ježíš říká Petrovi, myslel jsem, že bys mohl být první pastýř v mé církvi, ale neobstál jsi. Myslím, že budeš sloužit u projektoru. Tak bychom reagovali my, že? To je úplně typické pro nás, jo? Řekl mu to? Určitě ne, že? Říká Petře, ustanovím tě na zkoušku na rok, ale jestli se osvědčíš, tak pak přehodnotím to své rozhodnutí, které jsem udělal. Řekl mu něco takového? Ne, řekl, Petře, všechno, co se mezi námi stalo, to není velký problém. Za jediného předpokladu. Miluješ mě? A Petr toto zdůrazňuje ve svém dopise a říká, i když jste ho neviděli, přesto ho milujete. To je ta nejdůležitější věc, na které bude v budoucnu záležet. A Ježíš se s každým dokáže vyrovnat, jako každý jiný člověk by se s náma vyrovnal, pokud by měl jistotu, že ho milujeme. Kdyby věděl a znal naše srdce, že jo? I manželé, kteří o sobě zjistí hrozné věci, tak se dokážou přes mnohé věci přenést, pokud mají jednu jistotu, že toho druhého milujeme. Že ho milujeme. A Ježíš se ptá třikrát, Petře, miluješ mě? A tato událost postavila Petra znovu na skálu. Znovu na skálu. A tento Petr mezi všemi ostatními první povstává o letnicích a vyhlašuje kázání a ještě říká, to vy jste ho ukřižovali. Já jsem si říkal, kde on ten chlap měl tolik odvahy, jako po tak obrovském zklamání, které sám zažil, sebe sama, kdy vlastně zradil Ježíše úplně hnusným způsobem, kde měl tolik odvahy obvinit ty lidi, kteří tam stáli a říct jim to, vy jste viníci, vy jste ho ukřižovali. Ale byl to Ježíš, který ho znovu postavil na skálu, který mu to všechno odpustil. A víte, Markovo evangelium je ve skutečnosti Petrovo evangelium a Marek zcela jistě čerpal od Petra, protože tam jsou všechna ta selhání, která Petr udělal, všechny ty zmatky, které byly v jeho hlavě. A Petr mu řekl, jsem přesvědčený, že Petr mu řekl, ale Marku, ujistí se, že jsi tam napsal všechno. To špatné, co jsem udělal. A první část knihy skutku je také celá o Petrovi. A o Petrovi ve skutečnosti toho víme pravděpodobně nejvíc ze všech apoštolů. Možná s výjimkou Pavla, že jo? A čteme, že v Galileji měli Petr a Pavel mezi sebou konflikt a Petr na své cestě jistě dělal chyby, protože oni se tam tehdy pohádali. Pavel ho tam obvinil z toho, že je pokrytec, že jo? Že dělá ze sebe žida a přitom žije pohanský a znáte to možná. A Petr zcela jistě dělal chyby na té cestě za Ježíšem, ale miloval svého pána. Miloval svého pána. A proto se stal prvním pastorem. Ne papežem, tak jak se to traduje, ale prvním pastorem. Ježíš mu říká, pasme beránky, pasme ovce. A teďkom 30 let potom po těchto událostech žije s vědomím, že zemře mučednickou smrtí, bydlí v Římě, kde vypuklo těžké pronásledování a píše těmto církvím, se kterými byl osobně v kontaktu v severním Turecku a povzbuzuje je, aby se připravili. Víte, já jsem nad tím uvažoval, ve skutečnosti to byli lidé, kteří, nebo ve skutečnosti z té oblasti byli o letnicích lidé v Jeruzalémě. A tak je velice pravděpodobné, že to byli lidé, kteří se obrátili na to první Petrovo kázání, které tam o letnicích měl. Protože je řečeno, že právě z téhle oblasti tam byli lidé, že slyšeli mluvit svou vlastní řečí. Znáte skutky apoštolské, vylití Ducha Svatého o letnicích a tak je velmi možné, že prostě tito lidé, kteří se obrátili a pak jeli zpátky do těch svých míst, kde žili, pak nakonec napsali Petrovi a řekli mu, napsali mu v dopise, Petře, skrze tvé kázání jsme přišli k Ježíši a proto přijeď, navštiv nás. A možná takhle začala celá ta služba, která tehdy tam v té Malé Asii byla, ale nevíme to zcela určitě, že? Petr ve svém dopise dává těmto křesťanům židovské tituly a to je něco neuvěřitelného. Do té doby nebylo v církvi příliš mnoho pohanů, ale přesto byli a Ježíš jim dává stejný titul a říká těm, kteří jsou v diaspoře. To je nádherné. A těm, kteří jsou v diaspoře. A tento název byl jeden z mnoha dalších, které se přesunuli z Izraele na církev, tak jak to vidíme například v 2. epištole 1. Petrova listu, kdy jim říká, jste svatý národ, jste královské kněžstvo, jim říká. A víte, to byly tituly, které vlastně Petr bere z izraelského národa a přesouvá je na církev. A stejně tak, jako Židé byli v diaspoře v celém rozptýlení, v celém světě rozptýlení, tak i křesťané jsou v diaspoře a v rozptýlení, protože křesťané nezapadají do tohoto světa. My jsme tady cizinci. A to je jeden z problémů. Když se staneme křesťany, staneme se lidmi, kteří se nedokážou přizpůsobit tomuto světu. Prostě nezapadáme. Víte, já nemůžu vystát taková ta svědectví, prostě, jo, uvěřil jsem a všechny mé problémy zmizely, jo. Znáte taková ta svědectví, jo. Zvlášť mladí lidé, kteří se obrátí, že mladí křesťané, tak mají takovou tendenci a ano, jen některé zmizely naše problémy, je to tak? Ale nevěřím takovým svědectvím, že všechny mé problémy jsou pryč. Já jsem se obrátil a mé problémy začaly. Já nevím, čím to je. A když jsem byl pokřtěn v Duchu svatém, ještě víc problémů jsem si nadělal. A myslím, že důkazem naplnění Duchem svatým není jenom mluvení v jazycích a prorokování, ale i problémy. A to je jeden z důvodů, že, nebo jeden z těch důvodů, proč tomu tak je, že tím okamžitým efektem naplnění Duchem svatým je odvaha. A odvaha kázat evangelium a to sebou nese problémy. Protože tehdy dostáváme svatou odvahu, staneme se nepohodlnými pro svět a pro ďábla. A tak jeden z důkazů, že jsme naplněni Duchem svatým, je také, že se nám změní smysl pro humor. Já nevím, jestli jste si toho všimli. Některé věci nám už nepřipadají legrační. A zjistíte, že vám připadají některé věci legrační, které vám legrační nepřipadaly. A zjistíte, že s některými lidmi, s kterými jste dříve normálně komunikovali, normálně konverzovali, tak najednou se vám velice těžce s nimi komunikuje. Zraňuje, najednou jste zraňováni břídkým humorem. Prostě najednou začnete žít v jiném světě. Jste cizinci. Zvláště je to těžké pro manžele, kdy jeden z rodiny se obrátí a je naplněn Duchem svatým, najednou si nerozumí tak jako dříve. Dva lidé, kteří žijí v jiném světě a nemají si co říct. A Bůh to tak nikdy nezamýšlel, protože tito lidé žijí každý v jiném světě. Nedokážu si to představit, že bych nemohl ty nejdůležitější věci v mém životě sdílet s tím nejbližším člověkem v mém životě, s mou ženou. To si nedokážu představit, že bych takhle žil. A tak někdy ty nejnešťastnější domy jsou domy s nerovným jhem mezi mužem a ženou. Staneš se nezapadajícím člověkem, už déle zde nepatříš. Ve skutečnosti patříš někde jinde. A i přesto, že strávíš zbytek svého života na této zemi, ve skutečnosti tomuto světu nepatříš. To je, co s náma dělá Kristus. To je to, co se s náma stane, když se obrátíme a když dáme svůj život Bohu. Stal ses ve skutečnosti členem, nebo ano, členem nového druhu. Nového druhu. To je skoro jak ve science fiction, to se mi líbí, jo? Staneme se členy nového druhu. Už nejsme homo sapiens, ale jsme homo novis. To je dobrý název, že? Dobrý název. Homo novis, jo? Staneme se novými lidmi. Už nejsme v Adamovi, ale jsme v Kristu. Jsme novými lidmi. Je to nový druh, jsme nové bytosti na zemi. Protože nezapadáme do toho světa, pak trpíme. Každý nezapadající trpí. Je to, tohle můžete vidět všude kolem sebe. Máte stádo ovcí a najednou zjistíte, že jedna, kdo měl někdy z vás ovce, tak to určitě zná, najednou třeba jedna nebo dvě nezapadají. A ty ostatní ovce, tyhle ty dvě nebo tuhle tu jednu, prostě šikanují. Trkají. Vyhánějí ze svého středu. Ty ostatní vždycky pronásledují a špatně s nimi zacházejí. A když nezapadáš do toho kolektivu, vždycky trpíš šikanu. A tak je to už od základní školy. A to je důkaz dědičného hříchu. Proto křesťané očekávají těžkosti, protože nejsme z tohoto světa. O tom mluví Petr, že nepatříme tomuto světu. A Ježíš byl natolik upřímný, že řekl, ve světě máte soužení, ale nebojte se, já jsem nad tím vším. Je nádherné, když se potkáte s křesťanem a zeptáte se, jak se máš, on řekne, jsem nad těmi okolnostmi. Že jo, Američané tím mají vždycky ve zvyku, když jako I am fine, že? I am good. To je jako jasné. Ale když se potom podíváte třeba zblízka, tak víte, že to tak úplně pravda není, že? Ale Ježíš to řekl. Ježíš řekl, že protože nejsme z tohoto světa, tak proto vás svět nenávidí. A nevím, jestli jste si toho všimli, ale když přišel Pavel do některých galackých církví, tak řekl, že skrze mnoha utrpení musíme vejít do království nebeského. Je to tak? Nebo království božího. A tak buďme upřímní a řekněme lidem pravdu, že cesta k Bohu není jednoduchá, ale je plná těžkostí. Ale stojí za to tou cestou jít. Stojí za to. Existuje mnoho křesťanských dokumentů rané církve a jsou to spolehlivé dokumenty, ale nemají apoštolskou autoritu a jedna ta sbírka se jmenuje Dokumenty křesťanské církve, nebo také ji můžeme znát pod názvem Spisy apoštolských otců. A jsou to velice zajímavé dokumenty. Je dobré je číst, protože tam se dovíme spoustu o té rané církvi, jak ta raná církev žila, jaký máme vhled do vlastně toho stavu rané církve. A je jeden z list, který vlastně je napsán ve druhém nebo možná ve třetím století, tam se přou ti lidé, kteří to studují. A tento list se jmenuje list Diognetovi. Četli jste ho někdo z vás někdy? Ne, nečetli jste ho? Je to nádherný list. Je od neznámého autora a proto možná není tak známý. A v tomto listu je velice dojemná pasáž. Je to vlastně dopis, který brání křesťany. Je to apologetický list, který vlastně brání víru křesťany před světskými a civilními autoritami. A tento dopis popisuje, kým křesťané doopravdy jsou. A já vám přečtu za chvíli kousek z tohoto listu. Ten dopis říká, že nejsme vinni špatným občanstvím, že nejsme nelojální, že nejsme nepřizpůsobiví, že jsme dobří občané. Ale je zde jedna kapitola, která vysvětluje, že jsme v tomto světě, ale nepatříme tomuto světu a ten, je to pátá kapitola tohoto listu a já bych vám kousek z toho chtěl přečíst. Křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem, ani řečí, ani způsobem života. Nemají vlastní města, nemluví zvláštní řeči, nežijí odlišným způsobem. Jejich učení není výsledkem přemýšlení zvídavých lidí ani nehájí lidskou nauku, jako je tomu u některých filozofů. Bydlí, jak každému bylo souzeno, v městech helenských i barbarských. V odívání a jídle se přizpůsobují domácím zvykům. Co se týče života, dávají neuvěřitelný příklad vzorného života. Mají sice svou vlast, avšak žijí v ní jako cizinci. Cizina je jim vlastí a vlast cizinou. Žení se jako ostatní, rodí děti, avšak narozené děti neodhazují. Mají společný stůl, ne však lože. mají tělo, nežijí však podle přání těla. Žijí na zemi, bydlí však v nebi. Poslouchají daných zákonů, způsobem svého života však vítězí nad zákony. Všechny milují a ode všech jsou pronásledováni. Neznají je a přece je odsuzují. Jsou zabíjeni, přec dostávají život. To je nádherné. To je krásné svědectví o tom, jak jsme z tohoto světa a přesto tomuto světu nepatříme. Je to nádherná obhajoba evangelia a proto je každá země pro nás cizí. Je to jako s misionáři, jako s námi, když jdeme na misii, na jako misionáři, kteří přišli někam, přizpůsobili se kultuře, zvykům, řeči, a přesto je ta země pro ně cizí. Tak je to s námi. A i když jsi ve své vlastní zemi a staneš se křesťanem, staneš se cizincem ve své vlastní zemi, tak je to, jsme velvyslanci, jsme královské kněžstvo, jsme národ svatý a lid dobitý Bohem. To je úžasné. Takový jsme. A myslím, že už jsem o tom řekl dost. Takže toto je kontext nebo situace, ve které dochází k utrpení. A jsme jiní, nezapadáme. A to většinou není problém v období, když je pokoj a prosperita. Ale když se věci pokazí, tak jsou to ti, co nezapadají, kteří to schytají jako první. Protože nejsme členy klubu. Nepatříme do tohoto světa. A tak utrpení je vlastně srdcem celého tohoto dopisu, celého tohoto listu. A když budete procházet tímto dopisem, tak zjistíte, že slovo utrpení se znovu a znovu celým tímto listem opakuje. Ano, děkuju. A jsou tady ale také dvě další témata a tím prvním tématem, o kterém bych chtěl mluvit, je spasení. Petr jim připomíná, že spasení je základ jejich přístupu k utrpení. Pak je zde praktická část dopisu, jak se vypořádat s utrpením. A jsou zde úžasné rady, jak se naučit podrobit se vnějšímu utrpení. Nebojovat s ním, nesnažit se oplácet, ale přijmout ho. A je to neobvyklá rada. A Petr používá toto slovo poddání se v několika rovinách. Není to slepá poddanost, jak uvidíme, ale je to učit se, jak mít podřízeného ducha vůči druhým lidem. A jedna z věcí, která ohromila tento svět, když Židé šli do plynu, když je odvážili do koncentračních táborů, byla víte která? S jakou tichostí tito lidé vstupovali do těch plynových komor. To bylo šokující pro všechny ty tehdejší Němce, kteří vlastně v tom měli namočené ruce. Jak tiše kráčeli do plynových komor, jak poddáni byli, že byli jako ovce. A bylo to neuvěřitelné, protože věděli, co se s nimi děje, co se s nimi stane. A to, co nám Petr říká, je, ať je to i náš postoj. Ať i my máme takový postoj. A možná se mnou nebudete souhlasit se vším, co budu teď říkat, ale pokud budete číst tento list, první list Petrův, tak zjistíte, že je to tak. Je to přesný opak toho, jak normálně reagujeme. A na nespravedlnost, že? Nebo na utrpení. Protože normálně, když jsou věci nefér, tak se ozveme. A přirozená odpověď naší přirozenosti vůči nespravedlnosti je to, že zatneme pěst. Tak normálně reagujeme. Přesto Petr říká, že v království nemáme žádná práva a křesťané se musí učit čelit utrpení poddáním se. Přijmout ho. A to je úžasná rada. Všechny naše instinkty nám říkají, že bychom to neměli dělat, že bychom se tomu měli vzepřít. Že bychom s tím měli bojovat, zkusit se tomu nějak vzepřít a zastavit to, že to je nespravedlnost a neměli bychom ji trpět, protože jsme nevinní. Petr ale celou dobu říká, že je to špatný postoj. A sám dal dokonalý příklad v tom, když byl sám ukřižován. Nebojoval s tím, pouze poprosil, shůru nohama, prosím. Takovým způsobem jednal Petr. A tak bych chtěl, abychom se teď podívali na ten dopis a já bych prosil, abychom tam dali to, jestli se to dá zapnout nějak. Co? To já? Aha, to je klima. Tež, ale tež by se to hodilo zapnout, si myslím, jo? Takže to nic, dobré. Dá se to zapnout? A. Projdeme tím listem, abychom získali ten pocit z celého toho dopisu a všechno v tomhletom dopise se točí kolem tří bodů. A když se pohybuje od spasení skrze utrpení k poddanosti. Ano, spasení skrze utrpení k poddanosti. Nevím, jestli to budete vidět za mnou, mám naději, že ano. Ale tyto tři body jsou propletené v celém tomto listu a vzájemně propojené. V prvních dvou kapitolách se soustředuje na spasení, i přesto, že křesťany varuje, aby se připravili na utrpení. Ta první věc, kterou si musíme být jistí, když vstupujeme do pronásledování, je naše spasení. Pokud si nejsme touto věcí jistí, budeme ve velikých potížích. Protože toto je absolutní základ a to vědomí spásy je absolutní základ a dává nám tu neuvěřitelnou sílu obstát během utrpení. Petr říká, že jsou dva aspekty spasení, ve kterých si musíme být jisti. A ten první je ta individuální stránka spasení. A ta druhá je kooperativní nebo společná stránka a obojí se týká našeho spasení. Jsme spaseni jako jednotlivci, ale jsme spaseni do Boží rodiny. Nejsme spaseni, abychom si žili svůj život někde prostě a nikdo nás nezajímal, ale jsme spaseni do Boží rodiny. A tato rodina se nám bude za námi stát, když budeme v tlaku. Nejsme schopni to zvládnout sami bez druhých. Potřebujeme být součástí společenství. To je ta individuální stránka. Jsme spaseni skrze Boží slovo, říká písmo, říká Petr. Říká, že jsme byli spaseni skrze živé Boží slovo. Skrze to slovo Boží, které nikdy nezanikne. A to nám dává tři věci. Jsme si jistí, že Pán je s námi. Jsme si jistí, že Pán je s námi. Pavel tam říká, že ve listech, v 1. Korinským jsem, myslím si, že to místo znáte, a tak zůstává víra, naděje a láska. A z těch tří největší je láska. A tato trojce křesťanských cností jde ale skrze celé písmo. Není to nějaký veršík, který tam... Víte, možná si divíte, proč já necituju nějaké verše, proč vám neříkám, abyste si mohli zapsat, stejně vidím, že nemáte nikdo papíry a tušky, kromě mé ženy, jo. To je úžasné, že? Moje žena si zapisuje moje kázání, to jste jenom tak nevidíte, jo, ale vlastně já to dělám proto, protože my jsme se stali lidmi veršičku. Víte, my jsme se stali lidmi veršičku. My máme rádi, když ten veršiček najdeme, ale je dobré, abychom četli Bibli v celém kontextu. Abychom četli věci předtím i zatím. A samozřejmě, že je to možná dobrá pomůcka, ale myslím si, že je dobré. Já jsem na to přišel, když jsem začal poslouchat Bibli. Já už špatně vidím, už mám hodně let, ne tak hodně, jak vypadám, já vím, jakože ale přišel jsem na to, když jsem začal poslouchat Bibli, tak jsem zjistil, že jsem úplně jiný dojem dostal, když jsem celý ten list poslouchal. Jo, když najednou jsem celý ten třeba Petrův list slyšel, tak jsem najednou úplně v jiném kontextu ty věci uviděl, než dřív, když jsem si vytáhl jeden veršík, nebo celou jednu polovinu kapitoly, nebo nějakou pasáž a tak dále. A tak Petr říká, že víra a naděje a láska. A tato věc se táhne celou Biblii od začátku až do konce. A víra je především spojena s věcmi, které Bůh udělal v minulosti. Naděje se vztahuje k tomu, co nás čeká v budoucnosti. A láska se vztahuje k tomu, co je nyní, co je právě teď. Víra, naděje a láska jsou tři dimenze našeho individuálního spasení. Potíž je dneska v tom, že naděje je z této trojce nejvíce zanedbávaná věc. Mluvení o budoucnosti. Já nesouhlasím se vším, co říkal Sergej Mihal třeba, ale jednu dobrou věc to udělalo, kdy Sergej začal kázat a mluvit o vlastně té blahoslavené naději Božího lidu a tak dále, o vlastně budoucích věcech, že se začalo o tom v církvi mluvit. Že najednou to rozpoutalo, i když jako tragickou jako kdyby konverzací, když se hádali na sociálních sítích a tak dále, ale to, co to dobrého udělalo, že se o toto téma začali vůbec křesťané zajímat. A je to tragédie, protože o naší budoucnosti se dneska mluví velice málo a pokud ano, tak se křesťané spíš hádají, ale celé učení, to celé učení, které stále zdůrazňuje pouze tu lásku a tu víru, to takzvané Kingdom Now, království nyní, ano, tak málo se dneska mluví na téma nebe, peklo, nebo nové nebe, nová země, druhý příchod Kristův, poslední soud a jiné věci. A je nutné, abychom se pokusili obnovit tuto dimenzi naděje uprostřed církve, protože naděje je kotva, která nás udrží, když přijdou bouře do našeho života. To, že víme, jak ty věci skončí a kam jdeme, to je to, co nás udrží v tom správném postoji, v těžkostech našeho života. Když víš, že i přes všechny problémy všechno dobře skončí, tehdy tě naděje pevně drží. Když jsi uprostřed bouře a tvá kotva je spuštěna, pak ty víš, že se Ježíš pro nás vrátí jednou a že je to On, který se postaví nad naším prachem, že je to On, který rozhodnul a rozhoduje, kde budeme trávit celou věčnost. To je vážné téma. To je velice vážné téma. A tehdy, když víš, že ten Ježíš stojí po tvém boku. A když víš a ta kotva naděje je spuštěná ve tvém životě, pak tehdy můžeš čelit všem věcem. Tehdy můžeme čelit všem věcem. Ale my jsme se tak zaměřili na víru a lásku, že jsme zapomněli lidi vyučovat o tom, jak mají mít naději. A víte, je to jako s klavíristou, který hraje na pouze jednu oktávu na pianu. Víte, co je to oktáva, prostě od Cčka do Cčka, jo? A celé skladby prostě hraje na téhle té věci, nebo na dvou, dobře, tak víra a láska, že? A zapomněli jsme na naději. A tak první a druhá epištola Petrova jsou epištoly naděje. V obou svých listech se Petr více zaměřuje na naději, než na víru a lásku. A to, co říká, je: Bůh vám dává živou naději skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Dokonce, i když vás zabijí, druhá smrt se vás nedotkne, říká. To je úžasné. Máme živou naději pro budoucnost nového života až tam daleko za hrobem. A pokud je naše víra jistá, dokonce ani, teda naděje jistá, dokonce ani smrt nás nemůže zastrašit. Víme, že to je jenom chvíle. A Petr říká, že ta utrpení, kterými dnes procházíme, nejsou hodny toho, abychom je porovnávali s čím? S tou budoucí slávou, která je pro nás připravena. A víte, jaký je rozdíl mezi křesťanem, který má naději, a tím, který ji nemá? Já vám to řeknu, já jsem si to napsal, ať to pěkně, víte, člověk některé věci cítí a pak, když je mluví, tak je komolí, já jsem ten, co často komolím věci, takže jsem si to proto napsal. Křesťan, který naději nemá, je ochoten jít a být s Kristem, ale raději chce zůstat tady. A křesťan, který má skutečnou naději, chce jít a být s Kristem, ale je ochoten tady ještě zůstat. Tak to je. To je docela rozdíl, vidíte. Já si pamatuju na lidi, kteří odcházeli k Bohu, takže už nechtěli zůstat, ale chtěli s ním již být. Je nádherné vidět, když boží lidé odcházejí k Bohu. Když mají ten pokoj. Když ví o tom smíření. A byl to nádherný zážitek vidět takovou věc. Takže toto je naděje. A Bůh nás plodil k živé naději skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Bůh nám také daroval vyzkoušenou víru. Říká, vaše víra je jako zlato, které se zkouší ohněm. Víte, jak se zlato rafinovalo kdysi, že bylo přezkušováno a protavováno v ohni a vždycky po každém tom rozstavení bylo víc a víc čisté, protože oni tu strusku sebrali zhora a prostě zase to nechali stuhnout a zase to v tom kadlubu prostě rozpálili a zase to prostě rozstavili a zase tu strusku vzali tak dál dlouho. Já si pamatuju, jak to David Sherman kdysi vyprávěl a říkal, a tak dlouho to dělali, až ten člověk, ten, který přetavoval to zlato, uviděl úplně jasně svůj obličej v tom zlatě. A tak je to s námi, že Bůh nás tak protavuje, aby jednou, když strhne a stáhne tu poslední strusku té špíny, která je v nás, tak aby uviděl ten svůj obličej jako v zrcadle v nás. A ve skutečnosti tak to ti zlatníci kdysi dělali, že rozstavili to zlato ve velké nádobě a takovým způsobem to rafinovali. A naše víra musí procházet ohněm a proto máme také radostnou lásku. I přesto, že jsme jej neviděli, milujeme ho a jsme naplněni nevyslovnou radostí. Přesto člověk, který toto má, poznal jen polovinu spasení. Protože k tomu patří ještě ta druhá polovina. A je to kooperativní, jsem to nazval, nebo společné spasení, které je společné božímu lidu. Víte, že křesťané v prvním století absolutně nepřipouštili, že by kdokoliv mohl být spasen mimo církev? Samozřejmě, v případech, že byli rozptýleni, že byli pronásledováni, tak to bylo, tak to tak bylo, že? Ale říkali, pokud seš zachráněn, pak můžeš být zachráněn jedině ve společenství božího lidu. Tak to chápali oni tehdy. A vidíme, že boží lid je pro Petra velice důležitý. On pokládá tento základ ještě předtím, než začne hovořit o utrpení a říká, musíš udělat tyto dvě věci správně. Musíš mít tuto víru, naději a lásku pro sebe a musíš se stát součástí Kristova kněžstva nebo královského kněžstva, svatého národu a lidu božího. Říká, vy jste živým chrámem a Kristus je uhelný kámen a my jsme živými kameny. Vy jste živými kameny, říká. Vy jste chrámem božím. A toto si musíme pamatovat, že dohromady jako křesťané jsme místem božího přebývání na zemi. Jsme jeho svatý příbytek a lidé, kteří se dotýkají božího chrámu. Jsme královské kněžstvo, jsme království kněží. Někdy tato slova sice čteme v písmu, ale stále máme představu, že se to týká pastorů, kazatelů, nebo farářů, nebo těch duchovních, ale toto slovo se týká tebe. A také mě. Ty jsi královské kníže, jeho svatý příbytek, jsme my, národ svatý, říká apoštol Petr. Jsme součástí královského kněžstva a to je nádherné, není to nádherné? A tak mějme na mysli, že jsme kněžími i vůči těm, kteří nás pronásledují. Že možná to je ten jediný kněz, ty a já, které on bude mít kdykoliv v životě možnost se s ním potkat. A kéž můžeme pochopit, že v téhle chvíli, kéž můžeme mít dost odvahy, aby v téhle chvíli jsme měli dostatek odvahy mu říct o té blahoslavené naději, kterou máme v Ježíši Kristu. my jsme jejich kněžími. I kdyby na nás házeli kameny, my jsme jejich kněžími, mezi nimi a Bohem, možná těmi jedinými, kteří se s nimi setkají. Jsme svatý národ, jsme zvláštní lid. A je to někdy tak, že se nám lidé vysmívají a říkají, jste jenom menšina, jste taková ta menšina, že je to tak zní dobře. Ale musíme vědět, že jsme zvláštní lid, že jsme svatý národ. Když jsme dneska chválili tady, tak jsem uvažoval, jestli tomu skutečně věříme. Že tady v těch, kolik nás tu je, 15, 20 možná, že v těch 15 lidech, že, tak člověk má takový pocit, kdo my vlastně jsme, teď my nejsme nic. Ano, nejsme nic. My nejsme nic, opravdu. Jsme jenom prach, ale před Bohem jsme královské kněžstvo. Pro Boha jsme královské kněžstvo. A Petr říká, že pokud máte tyto dvě věci, pak jste připraveni trpět pro následování. Ale ujistěte se, že jste položili v životě tento základ. Ujistěte se, že máte individuální základ, víru, naději a lásku a společný základ, že jsme součástí Božího lidu. Že jsi živý kámen v té duchovní stavbě, že jsi královské kněžstvo. Jsi součástí nového svatého národa, který Bůh povolal. A pokud tyto věci máš, pak jsi schopen, pak jsme schopni čelit pro následování. A zase říká, mluví o poddanosti. A vlastně ale předtím ještě říká o tom utrpení, říká tři věci a ty bych chtěl ještě zmínit, protože jsem o nich nemluvil. První věc, kterou říká, je, abychom netrpěli jako ti, kteří si to zaslouží. Pokud jdeš do vězení pro kriminální čin, tak to nepokládej za pronásledování pro Ježíše Krista. A toto je velice jako jasné, že? Ale přesto tolikrát urazíme některé lidi svým divným chováním nebo trapností a pak říkáme, že se urazili kvůli evangeliu. A to není pravda. Ujistíme se, že to jediné, co lidi mohou o nás říct, anebo proč se mohou urazit, je skutečně evangelium. Ujistíme se, že netrpíme proto, že jsme udělali nějakou chybu, nebo že jsme udělali něco zlého. A je to ostuda, když křesťané trpí kvůli zlým věcem. Petr říká, trpte kvůli dobrému chování, kvůli činění dobra, nikdy bychom si to neměli zasloužit, to, že trpíme. Druhou věc, kterou říká o utrpení, je, nikdy bychom se neměli za utrpením mstít. A říká, nikdy neoplácejte zlým za zlé. Ten instinkt je vždycky udeřit zpátky, že? Když na nás někdo zaútočí, tak to vrátit zpátky a ještě víc. Jo? A pomsta je instinktivní věc. Ježíš, když trpěl, neoplácel, ale vše svěřil Bohu do rukou. Všimli jste si toho? Když na něj plivali, někdy někdo řekne, no jo, ale on mi udělal to a ten zas řekl to a tam ten zas řekl to a je dobré se zeptat, a plival po tobě ten člověk? Plivat ne. A po Ježíši plivali. Plivali mu do tváře, vysmívali se mu a on přesto všechno svěřil svému Otci v nebesích. Když byl beránek ve starém zákoně zabíjený jako oběť, pak nikdy tento beránek nebyl mučen. Ale Ježíš, Boží beránek, byl zabíjen a vysmívali se mu, na hlavu mu narazili korunu strní, plivali po něm, bičovali ho a nakonec ho zabili. A jeho odpověď byla, Otče, odpustím, protože nevědí, co činí. A tak Petr říká, nikdy neoplácej zlým za zlé. Já si pamatuju, počkejte, teď se mi to nějak seklo, musím to trošku opravit.
Už jsem řekl, tak mě to moc bez poznámek nejde.
Jeho odpověď, když byl zabíjen, tak byla, víte jaká? Otče, odpustím, protože neví, co činí. Petr říká, nikdy neodplácej zlým za zlé, ale dobro místo zla. Slyšel jsem takové svědectví o jednom křesťanovi, vojákovi, který sloužil na té lodi, co letadla na ní přistávají na, no víte, co myslím? Letadlové lodi, ano, děkuji. A on byl křesťan a tak jako křesťané někteří to dělají, večer kleknul u své postele a modlil se, že byly tam ty palandy a byl tam nějaký seržant, který, když ho viděl, tak po něm hodil svou botu, prostě byl zuřivý a jako nesnášel křesťana, tak po něm hodil botu a trefil ho do ucha, rozťal mu ucho, jo. A on prostě, ten křesťan, se modlil dál. Tak vzal druhou botu a prostě hodil a trefil ho do hlavy tou botou a rozseknul mu hlavu, prostě ty boty jsou těžké, že? A když viděl, že ani to nepomohlo, tak prostě šel spát. Ráno měl ty boty vyčištěné u své postele. A tehdy řekl, to je divný člověk. Co to jenom je v něm, když je schopen takové věci? A tak Petr říká, nikdy neoplácejte zlým za zlé. Další věc, kterou říká, je, ať vás utrpení nepřemůže. Můžou zranit naše tělo, ale nemohou se dotknout našeho ducha. Tělo a duch jsou tady ta klíčová slova. Na tom, co se stane tvému tělu, ve skutečnosti nezáleží. Ale záleží na tom, co se stane našemu duchu. A nedovol, aby tyto věci prošly až k tvému duchu, když tě druzí lidé pronásledují. Ať udělají cokoliv s naším tělem, zachovejme si svého ducha neporušeného. Takže tolik jsem chtěl dneska říct v tom prvním proslovu, nebo jak to nazval. A chtěl bych zítra, protože už je hodně hodin, už to bylo dlouhé, tak bych chtěl tady raději zastavit, když to ještě pokračuje. Zítra budu mluvit ještě o tady čtyřech věcech, které tady mám zapsané o poddanosti. A chtěl bych, abychom potom se obrátili na ten druhý list Petru, který je trošičku jiný, který mluví trochu o jiných věcech. Tak pokud dovolíte, abych se teď chtěl pomodlit, ano? Pane Ježíši, děkuji ti za ten tvůj příklad, který jsi nám dal, kdy jsi šel jako beránek vedený na popravu a neotevřel si ústa, jak říká Izáš prorok. Děkujeme, drahý pane, že i přesto, že jsi byl beránek a jsi beránek, tak jsi zároveň lvem z Judy, drahý pane. A jsi pánem, který bude soudit každého člověka. A tak se modlím a chci tě prosit o to, aby si nám dal milost, abychom z tohoto dopisu Petrového, dopisu, kterým jsme se dneska zabývali, abychom mohli co nejvíce získat, abychom z toho dopisu mohli co nejvíc vyzískat pro své vlastní životy. O to tě chci prosit. Dej nám milost, abychom byli lidmi, kteří se nebojí druhých lidí, ale zároveň, kteří jsou laskaví vůči druhým lidem. Abychom byli lidmi, kteří se nebojí věcí, které mají přijít, protože ta budoucnost, kterou si pro nás připravil, je nádherná, pane. A děkujeme ti za tvé sliby, které jsi dal své církvi a které jsi dal i nám osobně. A modlím se a prosím tě o to, aby si dal milost, abychom měli skutečně živou naději, která nás zakotví v tobě, pane, která nás zakotví v jistotě, že jsme s tebou a že ty jsi s námi, drahý Bože. To tě velmi prosím. Dej nám milost, abychom nebrali Boží milost nadarmo, abychom nebyli lidmi, kteří, pane, kteří žijou pro sebe, ale dej nám milost, aby naše životy měly smysl pro druhé i pro tebe. O to tě velmi prosím, drahý Ježíši. A děkuji ti, Pane, za to, že jsem mohl být na tomto místě a sdílet se s těmito věcmi. A prosím tě o to, aby vždycky, když budeme číst tento dopis, abychom si připomínali tyhle ty nádherné pravdy, Pane. O to tě velmi prosím. Modlím se také o to, aby si požehnal ten zítřejší den, to zítřejší slovo, aby bylo pro nás živé, aby mluvilo do naší aktuální situace, aby jsme mohli opravdu tvé slovo přijímat, abychom měli otevřená srdce. A tak nám dej milost, drahý Pane, protože bez tebe nejsme schopni udělat nic, Pane. Bez tebe dokonce nejsme a bez tvého ducha schopni oslavit tebe, drahý Ježíši. Tak dej nám milost, Pane. Prosíme tě o to. Amen.